Siyaset Eylemi. Beykemde başlandan lanın adı ve yadı bilen selam melek ezi dinleyiciler qadirli hemranlar. Hala xualınız nahilli. Qurğunluqdır da inşallah. İran İslam Cemhurluğunun Sesi Gülistan Merkezinin Türkmendili Radiyasından siyasat, ələm diyen gepleşiğin lavat yaksanı bilen qullunuza gellik. Qadirli dinleyiciler, siyasat ələm diyen gepleşin bir sanını Afganistana deyişli bir nəcə qurum bilen qullunuzda olmaqçı. Sizi dinləməgə çağırıyarız. Qadirli dinleyiciler, Birleşen Milletler Qurumasının Baş Sekretarının Metbuğa Sekretari Afganistan'ın Qandahar şəhrindəki Şayların Meccidinə edilən terrorçuluklu hücumun bir cinayet dığına işaret edib. Birleşen Milletler Qurumasının bir cinayeti yazgaryandığına aytdı. Estefan Ducari geçen günlərdə havarçıların arasında beren qurumlarına şeylədi, Qandahardakı Şayların in ulu meccidinə köp adamların öldürülməgi ya da yaralanmağı terrorçuluğun Afganistan'a devam etdiyandığını görkezgar deyip nıqtadı. Şeli Devorsiyetin Daşarı İşler Ministerliğinin Metbuğat Sekretari Maria Zaharova hem bir terrorçuluklu hadisani yazgırıp, bu hadisani qurulların cezalandırılmalıdıklarını nıqtadı. Geçen günlerde Qandahar şehrinin şaylarının bir meccidinde yüze çıkan terrorçuluklu partlamada 45 adam şehit bolup, 100'den qavraq adam hem yaralı olanlar. Hormatly dinleyiciler, Birleşen Milletler Qurumasının Çağalar Qaznası Yadışol UNICEF'in yerine yetirici müdürünün orunmasarı Afganistan'ın Sağlıq Qoruyuş Ulğomunun ve Durmuş Xizmatlar Ulğomunun çökmeğin hopunadığını ve diva dermalılar ehtiyaclarının hoplu yağdayda azalandığını aytdı. Umar Avdi şeylede geçen günlerde bir metbuğat yığınağında beren qurumlarını Afganistan uli darqqırlığa duçar olanlar ve günahlar bolmadıq çağalar köp qiyinçılıqları çek yandırlar deyip nıqtadı.
İyin dünyanın dört küncünden siyasi malumatları kazanır bolsanız, orta tolkunlu 1449 kHz frekansdan dinlen siyaset alemi.
Hormatly dinleyijiler. Orsiýetiň prezidenti Awganystanyň demirgazyk sebebiniň terrorçy Daeş toporunyň 2000-den gowrak agzasynyň bu kujaýyny öwürlendigine işaret edip, olaryň Merkezi Aziýa sebebine hüjüm etmek gasdlarynyň bardygyny aýtdy. Vladimir Putin şeýle diýip mesele işaret edip, Awganystanyň demirgazyk sebeplerine näçe terrorçy toporunyň şol sanyna Daeş we Al-Qaýdanyň bu kujaýylarynyň bardygyny aýdyp, Olaryň serkerdelerinin Merkezi Aziýa sebebine hüjümlerini güýçlendirmek gasdlarynyň bardygyny aýtdy. Putin mundan özel hem terrorçy toparlaryň şol sanyna Daeşiň Awganystana geçirilmek barada duýduruş berip, terrorçylar bilen garşylaşmak üçin Awganystanyň serhetleriniň gözdäwçiliginiň muhimdygyny aýdanlar. Hormatly dinleyijiler, Türkiýeň daşary işler ministri Talibanyň daşary işler ministrliginiň jogapkärliginiň duşugyna beren gürrüňlerini halkara köpçüliginiň bir topar bilen hyzmatdaşlyk etmeklerinin gerekli digini aýdyp, hyzmatdaşlyk edilmegi resmiýete tanılmak manysyna bolýan däller diýdi. Türkiýeň daşary işler ministri Mowlut Çavuşoglu Ankara'da Talibanyň wagtly döwletiniň daşary işler ministrliginiň jogapkäri Emirhan Mottagyň duşugyna beren gürrüňlerini biz şert goýmaýarys. Emme hem işe Awganystanyň bütün zatlaryň hemmeleriň erkinde bolmaklaryny aýdýarys diýdi. Türkiýeň daşary işler ministri şeýlede Awganystanyň bloke edilen pullarynyň berilmegini nyktap, Awganystanda Talibanyň adamlarynyň gyzlaryň okymaklaryna we zenalaryň işlemeklerine urşat bermeklerini tapşyranlar. Merhaban dinleyiciler, ediyiz hemranlarına nâşeylelik bilen bir sange bileşiğin son kısalımlarına gelip yettik. Türkmen Radyos bilen ara bağlanış kurcak bolsanız, ene bizim e-mailimizin adresi şeyle turkmen@ws.irib.ir. Web salgımız hem www.parstoday.com/tk. Eden hemralyňyz üçin baryňyza minnetdarlyk bildirýärsiz, siz bilen hoşlaşýarys. Allah Tagala poçtu penaňyz bolsun.